У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Дзяржсакратар папы рымскага Тарчызію Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Адвакат Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат» атрымаў гран-пры міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008». Всё гэта пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва «Сёння ў свеце». Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірландыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. Некаторыя лідары Еўразвязу папярэдзілі, што далейшае пашырэнне прыпыніцца, пакуль цяперашні крызіс не будзе вырашаны. Паводле кіраўніцтва сілаў НАТО у Афганістане на поўдні краіны у часе выбуху загінулі 4 вайскоўцы кааліцыі, яшчэ 2 салдаты былі паранены. Сёння таксама ў часе выбуху загінуў польскі вайсковец. Тым часам урадавыя сілы Афганістану пры падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібаў з захопленых імі паселішчаў. У сталіцы Тыбета Лхасі, дзе сёлета ў сакавіку прайшлі антыкітайскія пратэсты, сёння пад узмоцненай аховай адбыўся чарговы этап эстафеты алімпійскага агню. Ніякіх інцыдэнтаў у часе цырымоніі не назіралася. Кіраўнік міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі МАГАТЭ Махамад Барадэй папярэдзіў, што ваенныя дзеянні супраць Ірану могуць ператварыць рэгіён у шаравую маланку. Такое развіццё падзеі робіць немагчымай працу МАГАТЭ ў рэгіёне, дадаў Барадэй. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Масква не дазволіць правакацыю ў дачыненні да расійскіх міратворцаў у зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Пра гэта Мядзведзеў сказаў у часе сустрэчы са студэнтамі ў Пецербургу, каментуючы нядаўняе затрыманне грузінскай паліцыі 4 расійскіх міратворцаў. У Берліне арыштаваны колішні расіец, які, як мяркуюць, з'яўляецца ўплывовым чальцом злачыннай групоўкі. Паводле нямецкай пракуратуры, арышт адбыўся паводле просьбы Іспаніі, дзе нядаўна была затрыманая група расіецаў, падазраваных у адмыванні грошай, гандлі зброі, заказных забойствах. Былы прэзідэнт Кубы Фідэль Кастра абрынуўся з рэзкай крытыкай на рашэнне Еўразвязу зняць санкцыі з гэтай краіны пры ўмове паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Кастра ўбачыў у гэтым кроку вялікае фарысейства.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызію Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларусю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу рымскага Бенедыкта XVI. Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова.
Неўзабаве ў гарадзенскай катэдры адбудзецца набажэнства, у якім будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблізіўся да касцёла, і зверху на фасадзе вывешаны вялікі ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёнц апавядае па-польску, я чую, што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, якія прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваколісці і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначалівае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірыя Лейсен. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевіч і біскуп Александр Кашкевіч. Яны выйшлі з касцёла. Вот вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Треба сказати, що вірників на площі тепер не вельми шмат. Тяжко оцінити, машина чоловік 600-800. Вот подъезжає великий чорний Мерседес з біло-жовтим ватиканським стягом. Вітають гостя, звіть барабан. Гость цілує криж, бере квач і оприскує всіх присутніх святою водою. Гостю подносяться хліб-соль, дівчини і хлопці у білорусських національних строях.
Слідом за святарами у святочних шатах гость натіровується у катедральний костюм. Піднявшися по приступках, він зняв руки, вітаючи всіх присутніх вірників. І вони відказують йому воплесками.
Бачу, що ви прийшли поприсутничати на цій церемонії, на урочистості. Які у вас почуті, які думки ось після того, як побачили гостя з Ватикана, почули новини?
Я думаю, що не був папа у Білорусі, а віруючі, які у Білорусі є, вони чекали давно і довго чекали. І для цього вірники всі вельми раді зустрічі, яка буде і вельми хутка.
Репортаж з Городні Сергія Стравцова. На думку керівника католицького костелу у Білорусі митрополіта Тадеуша Кондрусєвича, на підрихтовку конкордату потрібно 2-3 роки. Для організації візиту папи, як міркує діяч польського національного руху у Білорусі Тадеуш Гавін, каля году. Реакції на новину про можливий приїзд папи збирав Валер Каліновський.
Білоруські католіки з радістю сприйняли адресоване папу запрошення, говорить активістка католицької громади Менську Христина Лялько.
Неважно, хто його запросив, як запросив, розумієте, хочеться, щоб ще цей навіду нарешті Білорусь, тому що ми чекали Яна Павла ІІ, і так його і не причекали. І тому, ну, буде велике щастя для усіх вірників, я думаю. Сам факт приїзду святого отця на Білорусь, це, по-перше, благословення велике для всієї країни.
Спадарня Лялько лічить, що підрихтовка і сам візит папи принесуть білоруському костелу позитивне зрухи.
Я так само хотіла б, щоб менавіта гэты факт приїзду святого отця посприяв якраз і вяртанню храмов, і будовництву нових храмов, яких ми потребуємо, скажімо, і у самім городі Мінську, тому що, особливо, коли такі святи годові, то нам не хапає тих костюлів, які ми маємо.
Сустаршиня Аркомітету по створенні партії християнської демократії Олексій Шин не сподівається, що підрихтовка візиту папи у Білорусь посприяє ніякій гуманізації державної політики. Спадар Шин міркує, що Олександр Лукашенко тепер шукає собі додаткове опірище у постаті католицької церкви.
Тут видовочна виразна логіка. Мені здається, ніхто не говорить про те, що будуть відпущені політв'язні, чи буде проведена реформа виборчого законодавства, чи дасть свободу сродкам масової інформації.
Кандидат на президентських виборах з 2006 року Олександр Мілінкевич згадує, що папа Ян Павел ІІ навідував Кубу, де панує не менш репресивний режим, і гэта сприяло поліпшенню ситуації там.
Думаю, що цілком можливо, що він приїде у традиціях Ватикана. Я увагалі вітаю це запрошення, тому що це в повному сенсі відкриття на Євразвяз, відкриття на демократичні країни. Безумовно, політика Ватикана, вона узважена, яна вельми дипломатична, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарыны.
Паводле Александра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзяяч польскай меншасці Тадеуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне узгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не сподівається, що візит папи може повпливати на поліпшення становища польської меншості у Білорусі. На ягоную думку, контакти з Ватиканом потрібні Мінську, щоб поліпшити свій імідж. Але він не виключає, що Ватикан справді може поставити одною з умов візиту папи – визволення політв'язнів.
Розказував Валер Каліновський. А завтра у Брестской крепости отбудется первая встреча российского президента Дмитрия Медведева и керовника Беларуси Александра Лукашенко. Нагадаю, одразу после обрания Медведев заявил, что свой первый визит сделает у одну из краин СНД. И многие мерковали, что это будет Беларусь. Однако первые замежные визиты Медведев нанес у Казахстан, Китай и Немеччину. Про что собираются говорить керовники России и Беларуси, высветлял Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы ў Берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў.
З другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Лукашенко желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение самого Лукашенко его подзуживает. То, что злобную мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо считать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на путинском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керівника центра Мізесу Ярослава Романчука, Медведєв хоче своїм приїздом у крепость зазначить, що він дорожить минулим, якое об'єднує країни.
Це буде такий візит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Він буде націлений на минуле, а не на будучення. Тому, коли Медведєв би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали і казали би, ось тоді на нас напали німці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль будет робить все это, как просто это был такой ритуальный визит, дипломатичный, а разговоры про газ, про энергоносбиты, про предприемства, про банки, они покинут на технические перемовы, которые ведет Путин, а не Медведев.
Под час недавней пресс-конференции российский амбассадор Александр Суриков заявил, что кошт российского газа для Беларуси в 2009 году может скласти $200 за 1000 кубометров, альбо крыху выше этой лишбы, глядячи по тым, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робить свое. Ее задача, как Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, когда кроме нафтогазовой залежности появится еще мощная финансовая залежность белорусского банковского и реального сектора от России.
Репортаж про зустрічу двох президентів у нашій завтрашній програмі. Нагадаю, ви на хвалях Радіо Свобода і круглі сутки у Мінську включений наш телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Нам можна так само писати на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопруддзя Круглянского района. Влада диктує своє і в господарні, і в архітектуры, і в культуры, і в журналістиці. У виніку безоблічність, бездуховність, занедбання, моралі. Гэта да інші листи слухачов свободи у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашій програмі пазней. Активісти Берастейської обласної коаліції об'єднаних демократичних сил обміркували на зустрічі з депутатом Палати представників Олегом Вялічком новий закон об сродках масової інформації, умови діяльності політичних партій і громадських організацій, будучі парламентські вибори, реформу едукації, будівництво АЕС, соціальну оборону громадян. У зустрічі брали уділ керівники регіональних структур об'єднаних громадянської партії, партії комуністів Білоруської, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Шерох пропонов обласної коаліції АДС були передадзены у письмовым выгляде. У приватности они тычатся поляпшения працы службы ЖКГ областного центра и изменения места проведения у Бресте массовых мероприемств. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 червня сповняється 70 годів Юрію Хадику. Доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Хадик – один з перших активістів демократичного руху, хто мог надовго трапити за крати, як один з перших білоруських політв'язнів. Напередодні юбілею один з день з былим політв'язнем провів Ігор Корній.
Заяву у Менгарвыканкам о проведении Чернобыльского шляху 96 подали наместник старшини Белорусского народного фронта Юрий Хадыка и депутат еще не разогнанного Верховного Совета Геннадий Карпенко. С городскими уладами узгоднили маршрут и ничего не обещало проблемов. Как переконанный господар Хадыка, причиной сутычек стали неадекватные деяния милициантов, которые отримали загад перегородить дорогу. На наступный день почались затримания заявников и активных удельников акции. Хадыку обвинователи у организации массовых беспорядков и сместили у изолятор городского отделения милиции на улице Добромыслинской, где он обвестил первую у истории незалежной Беларуси голодовку протесту. Оттуль перевезли у изолятор на улице Володарского. Политичного терминово повели до начальника турмы, який поводле Юрия Хадыки нагадал ему добродушного полицейского с французского фильма.
Волноватый, червонощекий, добродушный человек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаев. И он сказал: Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю: да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Коли это не удалось, перевели уже огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тим ліку міжнародно.
Як узгадує господар Хадыка, у свій час він випадково познайомився з президентом Росії Борисом Єльциним. Зустрілися на Рыском узмор'ї, обидва були з жінками. Познайомилися, порозмовляли. Єльцин пообіцяв допомагати усталюванню демократії у Білорусі. І коли Хадыка трапив за крати, жінка Юрія Вікторовича Валентина Кириловна здоліла йому зателефонувати. Листи у підтримку доктора наук Хадыки дослали 2 нобелівські лауреати з Польщі. Перед визволенням, розказує Юрій Хадыка, у ягоної камери з'явився супрацовник КДБ з пропановою написати лист з признанням своєї вини, то бок покаяться. Коли політик відмовився, випустили без усіляких додаткових умов. Поплечники Юрі Хадыки кажуть, що він принес у політику своєособливий гуманістичний і філософський складник, чим не дозволив демократичному руху скатитися у політиканство. Такого глядіща у приватності тримається намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Комитет Народного фронта. Головную роль при формировании этого комитета отыгрывала группа Позняка. Натурально Хадыка там и был, потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной год 10 с ними працевал разом. Увайшел в политику, он в принципе внес в ее вот эти гуманистичный, культурницкий чинник. И он за все стремливал махчимость фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть это же не политик, а смогал за свободу.
Сам Юрій Вікторович заявляє, що до великої політики прийшов нетрадиційним шляхом – праз мастацтва. З 1965 року фізик-науковець Юрій Хадыка став працювати по закритій тематиці, виконуючи у Інституті фізики Академії наук замову воєнних. Вузька група спеціалістів стала курицею, яка несла золоті яйки. У таким статусі шмат що дозволялося, і Юрій Вікторович ситуації скористався сповна. А 1969 року удільничає у громадській кампанії у вивученні і захованні помніків старожитного мастацтва. У літку 70-го поїхали у першу експедицію. Собрали велику кількість мастацьких творів. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юрія Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцейскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Мікола Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А уже на наступний день уратований Купава потелефонував і запитався: «А ти записався у Народний фронт?»
«А хто там?» І він каже: «Позняк». Я кажу: «Ну добре, а хто ще?» І він сказав: «Биков». Ну я кажу: «Коли Биков, то і я запишусь». Тут же повісив на дошці об'яву: «Записуйтеся в групу підтримки БНФ» і поставив своє прозвище першим. К концу дня було більше 40 прозвищ. Проз місяць Позняк пропонував мені долучитися до оргкомітету творення БНФ. На першому з'їзді я був обраний намісником разом з Ткачовим. Два професори тоді стали намісниками у Позняка, і це некоторий час було доволі розумно.
Сход у лягер БНФ спорадив ще один важний крок. Після одного з мітингів у кінці лютого 1990-го вирішив зав'язати з партійним минулим. Написав заяву, приклав партбілет і віднес секретару парткому. 23 червня одному з ветеранів Адраженського руху сповниться 70 років. Узрост, який вимагає певних підсумуванняв. Однак Юра Хадика по-ранішому у великій політиці. І час для написання мемуарів ще напереді.
Юрій Хадика буде черговим громадським редактором тидня. І у гэтай якості ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прывучыць у пятніцу, 27 чэрвня. А цягам тыдня у ранішнім эфіры «Свабоды» Юрій Хадика будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі.
Чытаем Быкава.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і сама іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава «Прэзідэнт» альбо «Бутэльчына на дрэве» сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасный качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90-х гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Нехай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Василь Быков, фрагмент заповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чулися вибухи, стрели і гучні команди військовцю. Але хто на кого, хто за кого, зрозуміти було немагчимо. Трохи очомавшися, помазок помкнувся зірнуть з даху. Подкрався до карнізу, де зараз же кулеметна черга ледве не знесла йому голову. Помазок порстка пляснувся долу. Значить, за ним сачили. Тоді він на кутішках подався до іншого боку даху. Але тільки він глянув з-за нейкого коміну вниз, як оттуль знов гримнула пара чергов, які дощенту знесли цагляний верх коміну. Здається, його не шлях униз був одрезаний з ободвух боків. Що було робити президенту гетей дурної країни? Унізі тим часом довжилася гамана. Крики. Час от часу гахали вибухи гранатов. По карнизах поддашша лопотали кулі. Його намагалися вибити отсюль. Але йон не такі дурний, каб покидать своє місце, свою брестскую крепость. Йон буде сядеть тут до опошнього і загине героєм. Хай ведають, які президенти ростуть у партизанской республіці. Але покуль йон був живий і немало стомившися, присів каля нейкої бетонної паренчини. Горш за все, что на гэтым даху не было засені. Из паўдённого неба неверагодно горача палило солнце. Помазок давно был мокрый от поту и незнарок прыгадал, кольки на тым столе было поставлено розного пітва. Да нікому нічого ж не досталося, вот чортова краіна. Каб же хоть не было, як на ягоной радзіме, а то... Але додому, мабуть, було далеко. Нешто дуже застріляли у дальнім розбуреним кінці палацу. З бананом у руце помазок подався туди і хутко стямів. З того боку лезли. Перескокуючи паренчини, він кинувся у другий кінець даху. Да й там не було спокою. Там так само спробували ускараскаться до його. До стіни подогнали велізний автомобільний кран. Один небезпечний бок був під древами, де розлягав парк. Не марудячи, помазок розбігся, як колись у молодості, і скокнув на ближній сук. Ён удало вчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўсчалі абураны верхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Ему нестерпно захотелось у свою дымную, смердючую от торфу кочегарку. Однако долго сумовать по кочегарце не довелося. Подобно его зауважили, и першая черга снизу прошила кулями листоту древа. Малпы спуджено заголосили, заверащили на все свои дикунские голосы и сыпанули по голле на соседнее древо. Намагаючись из усіх своих не надто богатых сил, помазок так само подался за малпами. Сука на сук, с древа на древо. Одного разу ледь не звалился, неспрытно ухапившийся за кривый сук, але утрымался. Абы прэч от тае президентская згубы, где его хотели забить. Але на его несчастье древы гэтага парку скончились. Далей разлеглася пустая луговина, где звычайно гуляли у гольф. Знизу ўсё страляли, у лістоті шчоўкалі разрывныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй, і памазок палез па суках у гару, прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды, мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі, ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» Пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя. Ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе, ля топкі, стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Завтра директор громадського музею Василя Бикова у Городні Миколай Мельников прочитає уривок з оповідання «На чорних лядах».
Це 1:30 у Мінську. У празькій студії новини Олена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. 22 червня відбудеться перший візит Дмитрия Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Чекається, що керівники двох держав обміркують питання поставок російського газу у Білорусь. Як передає кореспондент «Свободи», сьогодні напередодні зустрічі обох керівників у Бересті у меморіальному комплексі «Брестська крепость Герой» більш міліціянтів, чим навідників. Поводлі звісток прес-служби обласної управи внутрішніх справ у Бересті накеровані елітні підрозділення Міністерства внутрішніх справ. Арештований у красовіку у Мінську американський адвокат Еммануїл Зельцер і його секретарка, громадянка Росії Владлена Функ, почнуть знайомитися 30 червня з матеріалами кримінальної справи. Повідомляється, що одне обвинувачення у арештованих агульне – це використання подробних документів групи особов. Чекається, що ближайшим часом Зельцеру виставить ще одне обвинувачення – контрабанда психотропних речовів. Держсекретар Папи Римського Бенедикта XVI Тарчизія Бартоня означали усьогодні на баженство у Городянському катедральному костюлі. Напередодні він помолився з верниками Пінської діацезії і наведав вищейшу духовну семінарію. Документальний фільм білоруського режисера Михайла Ждановського «Во всі дні» отримав гран-при 4-го міжнародного католицького фестивалю християнських фільмів і телепрограм, який пройшов у Глибоцькому районі на Вітебщині. Кіностужка розвиває тему, розпочату режисером у 90-ті роки у фільмі «Дорога на Куропати». Гомельський обласний суд покарав Паула Ляного, який літо зґвалтував і жорстко забив 9-годового хлопчика, вищейші міри покарання праз розстріл. 27-годовий Ляной до учинення злочинства двоєчі відбивав покарання у місцях позбавлення волі за розпусні дії сексуального характеру. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». Лідери країн Еўразвязу домовіліся протягнути процес ратифікації Лісабонської домови, не глядячи на те, що виборці Ірландії не підтримали його на референдумі. У столиці Тибету Лхасі, де сьогодні у соквіку пройшли антикитайські протести, сьогодні під узмоцненою аховою відбувся черговий етап естафети Олімпійського огню. Керівник Міжнародної агенції по атомної енергії МАГАТЕ Мохаммед Барадей попередив, що воєнні дії супроти Ірану можуть перетворити регіон у шарову маланку. Російський президент Дмитрий Медведєв заявив, що Москва не дозволить провокацію у дочиненні до російських миротворців у зоні грузино-абхазського конфлікту. У Берліні арештований колишній росіяць, який, як міркують, з'являється впливовим чальцом злочинної груповки.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 124-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Творчий архів Василя Бикова протягує відкривати невідомі раніше тексти. Коли чекають виходу повного збору творів, хто і як рихтує його до видання? На гэтае пытанне нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшим помнікам любому письменнику ёсць доступнасць яго твораў чытачам. Тым больш, калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Гаспадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творцы, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной пяцігодкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэксту Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік із-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкай выйшла абскубанай і абгрызенай. Самае тое, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена у сваю процілегласць. Пасля 3-й ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 году. Такім ён ліст не прыслаў.
Гаспадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да першага тому, у аснову публікацыі у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзімірович пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого пісьменніка.
Працуючы у хатнім архіве пісьменніка, скажыце, калі ласка, ці ўсе ўжо творы невядомыя раней выяўленыя?
Аб тым можа адназначна канстатаваць толькі паважаная спадарыня Ірына Міхайлаўна Быкава. На сёння цяжка ўсвядоміць наогул глыбіню і маштабнасць быкаўскага архіву. І за адзін месяц, за адзін год раскласці ўсё пранумараваць, вывучыць немагчыма, а таму рэдкалегія збору твораў Быкава паступова і, ну, калі можна сказаць, нават канцэптуальна ставіцца да вывучэння, да разгляду архіва Васіля Быкава. Да прыкладу, у адзін том укладаюцца, друкуюцца, вывучаюцца апавяданні Васіля Уладзіміровича, таму мэтанакіравана вядзецца праца па вывучэнню апавяданняў. Калі дойдзем да публіцыстыкі, тады будзе комплексна вывучацца і ягоная публіцыстычная спадчына, ну і гэтак далей.
Архіў народнага пісьменніка сапраўды тоіць яшчэ шмат невядомых твораў. Незадоўга да дня нараджэння Васіля Уладзіміровича ягоная ўдава Ірына Міхайлаўна перадала для нашага радыё 2 дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Са старшинём Союзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічым пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Як ні дзіўна, герб «Пагоня» унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на йоту, проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Сёлета яна павінна выйсці ў свет асобным выданнем у кніжнай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэтае даследаванне жыццёвага і творчага шляху Васіля Быкава сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Журналіст Сергей Шапран здзейсніў тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкава на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве, яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця, і так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка, стаць тым быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўскага паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духоўная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Аляксандра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, міжволі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога адставаў не Быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, гэбістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавала на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнага нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Александрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літературы». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Быкава такіх выдатных людзей нашага часу, як Міхаіл Гарбачоў, Александр Якаўлеў, Александр Салжаніцын, Барыс Васільеў, землякоў Гарадзенцаў, Іну Карпюк, Алексея Пяткевіча, Юрку Голуба, палітычных дзеячаў Сергія Навумчыка, Зянона Пазняка. Не першы год чакаю выхаду ў свет гэтай кнігі, якую падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. Уражаны маштабам яго тытанічнай і ахвярнай працы, ягонай самаадданасцю таленту Васіля Быкава, яго служэнню праўдзе і яго верай у народную мудрасць, што ўсё мінецца, а праўда застанецца. Думаю, што ў гісторыі беларускага супраціўлення застануцца і імёны усіх, хто так ці інакш, маральна ці матэрыяльна спрыяў ажыццяўленню задумы Сергея Шапрана, залатога пяра беларускай журналістыкі.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергея Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства, якое доўжылася больш за паўстагоддзя. Пачалося яно ў 1958 годзе, калі Быкаў жыў яшчэ ў горадні, і працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніка. Геннадзь Бураўкін уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру тры вершы. Як рэагаваў Быкаў на прысвечаныя яму творы, а таксама пра сваю працу над мемуарнай кнігай Геннадзь Бураўкін расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Геннадзь Мікалаевіч, вы укладальнік кнігі ўспамінаў пад назвай «Наш Быкаў», якая выйшла ў 2004 годзе. Там змешчаныя згадкі 38 аўтараў. Ад даўніх сяброў Быкава да лекара, які яго спрабаваў ратаваць у браўлянскай больніцы ў чэрвені 2003 года. Кніга, як на мой погляд, атрымалася выдатная без хрэстаматыйнага глянцу. Але там няма ўспамінаў самога укладальніка. Чаму?
Ну, гэта я зрабіў свядома. Для того, каб не было ніякіх папрокаў, што вось чалавек складае кніжку і для сябе там адвёў вельмі прыкметнае і найлепшае, як кажуць, месца. Я проста не хацеў гэтага і пакінуў для сябе ўспаміны пра Васіля, я іх напішу абавязкова на потым. Я зразумеў, што ўспаміны мае разрастуцца і будуць залішне вялікімі. А мне хацелася б, каб у кнізе было прадстаўлена многа людзей.
А ці засталіся ўспаміны пра Быкава, якія вам хотелася бачыць у той кнізе, але якія па тых ці іншых прычынах у яе ўсё такі не трапілі?
Ну, такое было. Напрыклад, я вельмі хацеў, каб у кнізе былі ўспаміны Чынгіза Айтматова. Я яму тэлефанаваў некалькі разоў у Брусель, дзе ён тады жыў і працаваў, і Чынгіз мне сказаў, што ён вельмі хоча напісаць такія ўспаміны. Але, кажа, я настолькі высока цаню і люблю Васіля Быкова і як пісьменніка, празаіка, як асобу, што пісаць нейкага такога чапнога, фармальнага я не хачу. А для таго, каб напісаць усур'ёз, грунтоўна, глыбока, мне патрэбен час. І ён не паспеў да выхаду кнігі напісаць успаміны. Я не ведаю, пісаў ён іх ці не пісаў.
Чынгіз Айтматаў недаўна пакінуў гэты
так,
свет.
Так, так,
магчыма,
так,
што ён і пакінуў у сваім архіве.
Магчыма, дзе-небудзь у архіве ёсць, бо ён хацеў. Я, ну, ведаючы Чынгіза Тарыкуловича, я адчуваў, што, ну, сапраўды гэта шчыра было. Мы з ім некалькі разоў гаварылі, вельмі падоўгу гаварылі. У гэтай кнізе таксама павінны былі быць, як я хацеў, успаміны Ніла Сымоновича Гілевіча. Ён чамусьці адмовіўся даць іх.
Геннадзь Мікалаевіч, я быў на некалькіх сустрэчах Быкава з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы ў Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў?
Што такое было, так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Васілю, чытаў злосныя, дзе яго папракалі, што ён там несправядлівы, быццам бы крыўдзіць там армію, крыўдзіць камандзіраў армейскіх. Былі такія запіскі і былі такія выказванні, хаця неяк так атрымалася, што ось на тых сустрэчах, у якіх я прымаў удзел, такіх было вельмі і вельмі мала. Большасць усё-такі было людзей, якія цанілі высока Быкава як пісьменніка і якія падзялялі яго пазіцыю і ў ацэнцы вялікай чыннай вайны, і па іншых сур'ёзных праблемах.
Як вы лічыце, вось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі это гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Мікалаевіч, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкава. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў?
Ён ніколі ў адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкія сябры, не хваліў іх. Але, па-першае, я бачу, што яму гэта было прыемна, раз. А па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі, так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што, ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алесь Адамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, прасіў мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца, з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там, значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў як жыў і тварыў. А потым, калі быў ужо на яго 75-годдзі верш, я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам. калегам, пісьменнікам. А як ви лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкова?
Галоўны урок і запавет ягоны, гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкова ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна у розны час, прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. Дваццаць гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы быльнягом зараслі, а мінёры ходзяць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт. А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу. Усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай. Няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай. А ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае. І над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя. І батарея прыбышоў б'е па табе прамой наводкай. І той, хто з чорнай душой, і той, хто злуджаны глоткай. Ах, як карціць ім! Бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і в злосць бярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык боль рос пад перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост, Васіль. І ворагам хай страшна стане. І апошні верш, які я напісаў у тыя горкія трагічныя дні, калі мы развітваліся з Васілём, і называецца гэты верш «Даруй». Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны, за брудныя пляўкі стэлеакрана, за слёзы ўшацкіх сечаных бяроз. Даруй, што ўсе свае зямныя дні ты азіраўся з горычу між волі на памяці закінутае поле і спадзяванне ў спаленыя пні. Даруй, за наш нелітасцівы час, за ціхае кананне роднай мовы, за ўдзячнасці запозненыя словы і ласкі сэканомлены запас. Тужлівымі, пакутлівымі снамі ты будзеш вечна мроіцца сынам. Я ведаю, ты ўсё даруеш нам, але ці зможам дараваць мы самі.
Геннадзь Бураўкін чытаў свае паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 червеня.
У ефіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У ефіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».